Pěkně vás vítám v závěrečném odpolední cyklu a chtěl bych vás seznámit s dnešním programem. Úvodní slovo přednese doktor Němec, já budu diskusi řídit a závěrečné slovo, předpokládáme asi v 18 hodin, přednese pan profesor Patočka. Jsou přihlášeni dva diskusní příspěvky, které odezní po úvodním slovu a potom bude následovat diskuse. Tak prosím kolegu Němce, aby přednesl úvodní slovo.
Já mám několik stručných poznámek, které jednak mají rekapitulovat ty dosavadní přednášky a diskuse a jednak ukázat na některé obtíže, které pravděpodobně tady dnes nevyřešíme, ale které jsou důležité pro další pokračování v naznačeném směru. Tedy tématem celého cyklu byly vybrané filozofické problémy, normality a psychopatologie s tím cílem, aby se nám ukázaly nové aspekty a možnosti psychoterapie. To bylo tedy v pozadí celého toho cyklu. A snad by bylo dobré, kdybychom tady výslovně zmínili některá vodítka, která nám při přípravě těch přednášek sloužila. To téma bylo vymezeno jako problémy filozofické. A když jsme to takto formulovali, tak jsme si nemysleli, že bychom tím přistupovali k vědě nějak zvnějšku. Jsme přesvědčeni o tom, že filozofie je ve vědě vždy. A ve své úvodní přednášce ukázal pan profesor Patočka, jak moderní věda je opřena o kartezianismus, o kartezianskou metodologii, která tedy má vysloveně filozofický původ. Že ten osud moderní vědy, nakolik ho vidíme jako stále obnovování a transformaci těch motivů kartezianismu, vyvolává také závažné problémy, na které navazuje kritika. Byla tu zmíněna kritika Husserlova kritika moderní vědy, Heideggerova a Bossova. Kritika, která nechtěla být pouze vnější, negativní, ale která měla vyústit v program revize vědy, respektive reformy vědy. Tedy ve vědu, která by zůstala vědou, ale byla by prováděna jinak, v níž by filozofie žila jinak, než tomu bylo dosud. Výhled na tu vědu, která by byla pojata filozoficky jinak, byl výhled na vědu neredukcionistickou, vědu nezúženou, ale stejně přísnou a vykazatelnou, jako chtěla být moderní věda modelovaná především na problematice přírodních věd. Tím jsme se ovšem hned dotkli problému vykazatelnosti. Jednu svou přednášku ukončil Heidegger citátem z Aristotela, který vám tady přečtu. Heidegger říká o tomto citátu, že zaslouží dlouhého zamyšlení a sám se nedomnívá, že by toto zamyšlení byl schopen hned formulovat. Je totiž nevychovanost nemít pohled proto, s ohledem na co je nutné hledat důkaz a s ohledem na co to nutné není. Překládám z Heideggerova překladu toho řeckého originálu. Tady se hned ukazuje, jak ne docela jasně to vůbec stojí s problémem vykazatelnosti a důkazu. My víme, že důkaz pochopí jen ten, kdo není schopen pouze sledovat jednotlivé jeho kroky, ale kdo je také schopen nahlédnout to, co vlastně je dokazováno. K tomu se pak ještě závěrem své poznámky jednou vrátím. My jsme se v této obtížné situaci pokusili o cestu konkretizace. Vybrali jsme si některé psychopatologické fenomény a na nich jsme chtěli ukázat platnost zvolených vodítek. Takové to obecné vodítko v tom, že filozofie je tedy ve vědě vždy, ale nyní jaká, To nechám teď stranou a všiml bych si těch tří konkrétních vodítek, ze kterých jsme vyšli. Jedním tím vodítkem byla nejasnost problematiky, třeba psychopatologické nebo psychoterapeutické a obecně medicínské. Tak jak jí tu nejasnost pociťuje ta věda sama. Tady jsme třeba ukázali takový příklad komplikovaného postavení problému v pojetí té animality u Erwina Strausse. Ten vychází z konkrétní psychopatologické problematiky a teď si klade otázky, o nichž, na nichž pozoruje, že dosavadní uznávaná platná vědecká schémata nestačí. Tak to bylo jedno takové konkrétní východisko. Víc toho, co sama věda pociťuje ve svých tedy představitelích, kteří konkrétně dělají, co pociťuje jako problém, jako nejasnost, kde je potřeba najít orientaci. Druhým takovým vodítkem byla filozofická témata, zprostředkovaná nám především profesorem Patočkou, který v celé své činnosti nám ukazoval tu cestu fenomenologie, jak se artikulovala od Husserla přes Heideggera, až ještě takovým dalším výhledům u Heideggerových žáků, jako například u Eugena Finka. A byly nám tady pomůckou i texty profesora Patočky samotného, především mám na mysli doslov k přirozenému světu, a pak některé jeho novější přednášky. Tam se ukazuje, jak z určitých náběhů, zejména u Heideggera, které známe třeba z té studie o bytostném určení pravdy, ale i odjinud, ta problematika negativity, toho ne, Nichtung, míří do oblasti velmi obtížné k porozumění, která ale je snad schopná celý problém lidského života ukázat ještě z jiné stránky, než je ta stránka toho jasného porozumění, kterou jsme tady nazývali stránkou dne. Jenom tak naťukávám tu problematiku, slyšeli jsme to a většinou jsou ty texty přístupné, tak nemusím snad to rozvádět do podrobností. To bylo takové druhé vodítko. A třetí vodítko pak byly některé myšlenky filozofického konceptu velmi nového, totiž strukturní ontologie, která oproti tomu dnes tak populárnímu strukturalismu si nevšímá struktur již hotových, fixovaných, ale sleduje, jak struktura sama sebe strukturuje. Běží o zdroj, o svobodu. Tyto myšlenky pak zejména se uplatnily v závěru té poslední přednášky o normě. To celé pojetí normy a normality je takovým úvodem do pochopení právě tohoto nového pohledu z hlediska strukturní ontologie. Fenomenologie je vidění, porozumění fenoménů. Ovšem, abychom mohli diskutovat o viděných a porozuměných fenoménech, abychom tedy mohli vést smysluplnou výměnu názorů, diskusy, musí před námi ty fenomény vyvstat. Jaké jsou tady záruky? Jaké jsou tady cesty? Když nabídneme cestu, která má vést k porozumění fenoménům, a fenomény sami nám nebudou předem otevřeny, jak chceme vykázat, že ta cesta nevede do prázdna? Myslím proto, že celou otázku je potřeba obrátit. Od porozumění fenoménům je třeba vyjít a k cestě se teprve dostat. A proto myslím, že smysl té dnešní diskuse není ani tolik v tom, abychom se snažili tady znovu evokovat ty fenomény, o kterých jsme mluvili. Jistě to není nijak vyloučeno, je to zcela svobodné setkání. Ale pro vědecké účely, od kterých si v tom naznačeném směru tolik slibujeme, je nejdůležitější hledání té cesty. To dorozumění, ten konsenzus, ta spolupráce, bez níž ta věda není možná, a v čem by měl být snad nějaký plodný výtěžek toho celého cyklu, to je právě hledání a chůze té cesty a chůze po ní. Ostatně toto pravděpodobně je původním smyslem vědy, která je definována metodou, a metoda, že jak řecký kořen ukazuje, je od hodos cesta. Že si od té zvolené cesty, kterou ale vlastně máme teprve najít, mnoho slibujeme, my, kteří jsme tedy ty přednášky připravovali, to nechci nijak zakrývat. Osobně jsem přesvědčen, že spousta problémů, které nás zejména v psychopatologii a psychoterapii tíží, jsou nešťastně položené otázky. Problematika psychogenního a somatogenního. Problematika funkčního a organického. Vůbec poměr psychoterapie k ostatní medicíně. To nejsou otázky položené na té cestě, po které chceme jít. Snad bylo možno vyrozumět z toho, co zde bylo řečeno, že tato rozlišení pro nás nemají žádnou platnost a že snad máme určité důvody, proč tato rozlišení nečiníme. Jestliže ovšem se bez nich budeme chtít obejít, tak před námi vystává cesta nová, mimo jiné cesta nové terminologie. A do jisté míry by to muselo vést i k jakémusi novému i organizačnímu a institucionálnímu pojetí medicíny a psychoterapie. Například z takovéhoto úhlu pohledu psychoterapie nemůže být chápána jako izolovaná disciplína. Je-li cílem úzdravy převzetí možností, které jakoukoliv terapií jsou otevřeny, pak je psychoterapie aspektem jakéhokoliv terapeutického zákroku. A jediný rozdíl je v tom, že v běžném terapeutickém zákroku není ten vztah těch dílčích možností, které se otvírají k tomu celkovému životnímu úkolu, výslovně pojmenován, výslovně artikulován, kdežto psychoterapii ano. Ale cílem je, aby takto výslovně to zabudování těch odhalených možností do celku lidského života, aby toto bylo prováděno ve všech, v celé medicíně. A ne, aby to bylo ponecháno pouze psychoterapeutovi, který nějak zvnějšku přistoupí k tomu, co dělají jednotliví specialisté. To, jak víme, by sebou neslo závažné, jak jsem říkal, organizační a institucionální důsledky. To je jen takový malý náběh k tomu, jaké nové perspektivy se tady před námi otvírají. Ale myslím, že v tomto bodě, takovém velice otevřeném, snad mohu skončit a předat slovo dalším diskutujícím, kteří si připravili své příspěvky.
Děkuji. Pokud jde o ona vodítka, která zde byla zmíněna jako explicitní, tak bych jim doplnil ještě jedno, jakožto navázání k tomu prvnímu diskusnímu příspěvku. Stává se totiž, že často jsme sami uchlácholeni úspěchy v porozumění, ke kterému se dopracováváme. A teprve setkání s tvrdou otázkou na tělo nás přesvědčí o tom, že naše odpovědi jsou postaveny na písku. V takovém dlouhodobém rozhovoru jsem setrvával s kolegou doktorem Kobylkou, který by některé námitky, které jsou mě známé a inspirovaly mě mnohokrát k vybroušení těch konceptů, které jsme tady předvedli, tak by některé z nich tady přednesl. Tak prosím, abyste ujal slovo. Jeho totiž námitky jsou, jak mě informoval, dvojí, že? Tak samozřejmě týkají se toho tématu, ale daleko zásadnější jsou někdy námitky, které se týkají způsobu podání. Totiž onoho problému vykazatelnosti, jak o něm hovořil předřečí. Tak myslím, že zvláště z tohoto dneska budou jeho připomínky velmi cené. Tak prosím, aby...
Díky za udělení slovo a jsem dosti v těžké situaci, protože jsem tady ve značné menšině, takzvaně. Ale nicméně, kolega Němec se tady mluvil o výtěžku celého cyklu, což je slovo, které by stál téměř zaznamená, protože jsem se nad ním zamýšlel tak též, i když jsem nebyl vždy přítomen, bohužel tady. Já bych chtěl v první řadě tedy říct k celkové té koncepci těch přednášek. Trošku to působilo někdy paradoxně, a to v tom smyslu, že nevím teda jak ostatní, ale já jsem byl často v situaci, kdy jsem byl hozen do vody, musel jsem plavat, to znamená, probíhaly se tady partikulární věci z oblasti fenomenologie a jaksi základní věci a pro mě teda, řekl bych, důležitější se neřešily. Samozřejmě je to asi tím, že to bylo orientováno na psychoterapii, na problematiku psychiatrie a podobně. Já se domnívám, že by bylo daleko cennější koncipovat obecně, nevím jak ostatní, to by stálo za sociologický průzkum menší, kolik toho ostatní návštěvníci těchto seminářů věděli o fenomenologii, vnímám teda ty tři přednášející samozřejmě. A domnívám se teda, že v první řadě by se měly rozpracovat důkladně takové ty základní problémy, jako je vztah člověka a svět, protože potom třeba by se nám problematika halucinace, problematika snu, některé ty partikulární záležitosti byly by pro nás, pro lajky, v podstatě snáze uchopitelné. Lajk teda ve smyslu fenomenologického vzdělání. To je jedna věc. Já bych se domníval, pokud bychom se zastavili trošičku u tohoto základního vztahu člověk a svět, pak bych tady vyzvihnul některé pozitivní věci. Je výborné, že fenomenologie zdůrazňuje, teda nezdůrazňuje ani jednu ze zúčastněných stran, to znamená ani objekt, ani subjekt. Ale pokud jsem to dobře pochopil, teda, což nevím, to samozřejmě, velice se tady zdůrazňuje vztah, to znamená, je tady jaksi nový přístup v tom, protože vlastně ten vztah zakládá obě. Jak ten subjekt, tak ten objekt. To jisté je, respektive pod objektem myslím vnější svět. Takže se tady třeba objevují takové pojmy jako neklade se důraz na já, nebo jenom na vnější svět, ale mluví se tady o otevřenosti, o úsilí, kterou tato otevřenost
stojí a podobně. To je vlastně druhý kladný bod, že jednoznačně se uvažuje o tom, že jedinec, řekněte vnímající jedinec, je aktivní. Což třeba behaviorismus naprosto vymazal a tam jedinec byl vždycky jenom v podstatě něco, co reagovalo na vnější stimuly. Tady je najednou jedinec aktivní, i když některých těch formulacích třeba bosových, pokud bych se tady našel, tak se to zdálo až paradoxní, že najednou jakoby přesouval tu aktivitu zase zpátky do těch objektů, že tam tvrdí, že objekty se sami jeví, sami vstupují do našeho vědomí podobně. Já se domnívám, že tam ta aktivita je jednoznačně na straně toho subjektu. Ale je pozitivní to v tom, že se o té aktivitě vůbec mluví. Trošku to jde proti tomu Descartesovi, že se předpokládá to úsilí, aktivita a celkově se chápe ten jedinec jinak. Je to v souladu s nálezy moderní biologie, protože tam, jak si hlásili, v podstatě stejné stanovisko. To znamená, ani ty nejnižší živočichové nejsou něco pasivního, co jenom reaguje na stimuly vnější okolí, ale je to vždycky aktivní systém. Je to vlastně vlastnost imanentní živým systémů. Potom se tady mluví velice mnoho o takové ty pojmy základní, že já právě bych chtěl trošku, respektive já o nich nemůžu mluvit adekvátně příliš, ale chtěl bych tím stimulovat snad příští seriál, já nevím, jak se to bude nazývat, přednášek, že by se na této věci měli se zaměřit. Problematika lidské svobody. Lze jí chápat, třeba o té se mluví velice často a souvisí vlastně s tím pojmem otevřenosti, protože jakmile je systém otevřený, já to nazývám systém, může to nazvat jedinec a podobně, lze tady mluvit o jisté svobodě. Ovšem tu svobodu bych si představil, že by se měla vymezovat trošku nějakým způsobem přesněji. Lze buď, že jo, omlouvám se za to, že to je všechno jakoby nesouvisící některé poznámky, ale nicméně. Lze tu svobodu chápat jako aktivitu obecně, to znamená aktivita je osvobození od danosti. Ale samozřejmě potom musíme přijmout to, že díky aktivitě se dostáváme k danostem vyššího řádu. To znamená, jakoby z jedné nesvobody se uchylíme do v podstatě svobody dynamičtější. Nebo já nevím, jak bychom to nazvali. To je jedna možnost svobody. Druhá možnost svobody je to vlastně volba mezi více alternativami. Já bych jenom, jak si hledám, já nevím, že kolegové v diskuzi potom odpovědí. Volba mezi více alternativy nebo za další, je to samotná tvorba alternativ. Já nevím, jestli člověk se samotné alternativy tvoří. Za třetí, může to být svoboda jako prožitek momentu, kdy jsme od volby úplně osvobozeni, to znamená moment, kdy volit vůbec nemusíme. Jo, pak nevím, jestli je to všem svoboda, když se nejedná o volbu. Já nevím, já všechno předkládám spíše k posouzení. To znamená, asi by to korespondovalo s jistými extatickými stavy nebo stavy takzvané porozumění nebo stav rozšířeného vědomí nebo stav uchopení světa celku, kdy vlastně nevolíme, kdy takže, já nevím, psychedelická zkušenost říká, jsme to be up nebo to be in, používat tyto výrazy. To je taky jedna možnost svobody. Další možnost svobody je vlastně jako zpětný zážitek toho, že jsme zvolili a už jak si ta tíha z nás spadla, to znamená trošku by to souviselo s Festingerovou kognitivní disonancí, s tou jeho teorií. Předkládám posouzením několik těchto bodů. Spíš jsem chtěl jenom ukázat na to, že by tyto základní pojmy měly být lépe osvětleny. Vycházím hlavně z toho zážitku vlastního tady, kdy se nějak díky diskuzi dospělo k těm základním bodům a všichni tři přednášející v podstatě měli na to jiný názory. A pak mi bylo sděleno, že existují různé fenomenologie, takže by bylo možná dobré i pro vytříbení vlastních stanovisek přednášejících tyto základní pojmy jednoznačně, nebo ne jednoznačně, to je absolutní požadavek, ale poněkud více a do hloubky objasní. To by byla jedna taková oblast velká, kterou bych byl rád, kdyby se nějaká taková posezení zaobírala. To znamená vztah člověka ke světu. Druhá velká oblast, o které bych chtěl pohovořit, je vlastně vztah fenomenologie k jiným vědám. My jsme s kolegou Restem Xkrát na toto téma hovořili a tady by vlastně bylo velice dobře, protože všichni pocitujeme to, že ten pozitivismus, stávající pozitivismus nestačí. A já jsem přicházel, musím se přiznat, sem na toto sezení s tím, že jak si se mi dostane náznak u něčeho, co by mě aspoň vnitřně z toho marazmu, který pocituji, vyvedlo. Bohužel jsem nebyl v této své touze upojen, protože se tady objevila jako další separátní věda fenomenologie, která se používá pojmu otevřenosti a podobně, nicméně do jistý míry zůstává některým věcem uzavřená, ačkoliv jsem tady teď do předřečníka zachytil jakousi dobrou zprávu, že třeba některé oblasti strukturalismu a podobně se přejímají. Nebo se zkoumají, jak by se dalo s nimi spolupracovat a podobně. To znamená, vlastně jaký základní ten problém je vztah fenomenologie k jiným vědám. Zvláště by to bylo problémy, jakým způsobem fenomenologie, respektive, kdybychom ji možná trošku přeceňovali, jakým způsobem lidské vnímání a vztahování se ke světu nebo bytí ve světě, jakým způsobem tento způsob existence ostatní vědy zakládá. Jo, to je problém, který nějakým způsobem mnou lomcuje. To je jedna věc. Druhá věc je, terminologie musí vyřešit vztah k vývojovým teoriím. Protože mluvili jsme xkrát o tom, tam se vychází vždycky z toho, že se to si předpokládá. Otevřenost se předpokládá. Předpokládá se, že dospělý člověk nějakým způsobem se vztahuje ke světu a tak dále a tak dále. To jsou vždycky předpoklady a nikdy se nezmíníme o tom, jak se k tomuto dospívá. To znamená, rodíme se už s tím, je to potenciálně v nás dáno, nebo k tomu dospíváme prostřednictvím učení, nebo jakým způsobem. Musíme se zamyslet nad tím, jakým způsobem je otevřeno zvíře ke světu. Obecně potom samozřejmě jde mluvit o otevřenosti obecně u živých systémů vůbec. Jaké je specifikum těchto vlastností u člověka a podobně. Takže to by bylo asi takový další těch důležitých momentů, to znamená k těm vývojovým teoriím, a to jak v oblasti biologie, antropologie, vývojové psychologie, nemůžeme vyřešit jenom otázku filogeny, ale musíme zkoumat i ontogenezi, to znamená, jak ten jedinec k tomu, aby takto fungoval, aby si kladl takovéto otázky a podobně, jak k tomu vůbec dospívá. No, další byl jak si vytvítá pořád těch
toho vztahu fenomenologie k ostatním vědám, vztah k lingvistice. Mě tady připomíná trošku situaci, fenomenologie mě trošku připomíná lingvistiku, protože o lidském jazyce se nikdy neuvažoval, vždycky se to bralo jako samozřejmost, jak se to začalo zkoumat, tak se ukázalo, že je to ohromně složitý a že nikdo neví vlastně, jak to funguje a ty generativní gramatiky do dneška nejsou rozřešeny. Fenomenologie podobným způsobem poukázala na to, vlastně, že to není tak jednoduché, že člověk ve světě nějakým způsobem bytuje nebo existuje, že nějakým způsobem se světem zachází, stavuje se k němu a podobně. A obávám se, že ta další cesta asi nebude příliš lehká, jak si k tomu, protože se nám to všechno na první pohled zdá velice uchopitelný, všichni tomu jakoby rozumíme, ale když se máme dostat dál, než za pouhý popis, což zatím bohužel asi dál nejsme, tak je to hrozně všechno složitý. To byly ty dvě oblasti, o kterých kromě, že by bylo, že by měly tyto oblasti být probrány nejdřív a potom brát otázky speciálně. V podstatě to, co bylo závažnější, je to všechno. Ještě bych měl několik mini poznámek, spíš takových triviálek. Čím jsem vlastně chtěl začít, ale pak jsem to trošku přesunul, aby to lépe zapadlo. V podstatě jsem chtěl hned úvodem říct, že vysoce nějak sám za sebe si cení toho, že vůbec se tady něco takového dělá, protože, jak si to už jsem o tom mluvil, mám pocit, intenzivní pocit nedostatku filozofie ve vědách vůbec a analytického myšlení a tak dále, ale to známe asi všichni tuto situaci. Pak jenom několik konkrétních věcí. Jsem psycholog a vycházím z toho, navrhoval bych dělat přestávky, když se dělají ty dlouhé přednášky, protože nejsou to detektivky a nejsou to pohádky pro děti, velice jednoduché. A poslouchat ty složité texty 3 hodiny v jednom kuse je nad lidské síly. Pokud organizátoři si všimli, a doufám, že ano, tak řada lidí spí postel. Mám dojem, že je to škoda, nevím, jestli to je dobré přiznat takto veřejně. Za další bylo dobrý, je vždycky dobré, když je přednáška mít jakýmsi způsobem zpětnou vazbu o tom, co to těm lidem říká. Jo, jakým způsobem vy, já jsem uvažoval totiž o tom, že bych se náhodně zeptal někoho, aby mi zopakoval obsah té přednášky nějakým způsobem, prostě když jdeme domů, aby to v sobě měl, že lidi si málo slyšeli a tak dále, aby je to ohlacoval, nebo aby to zaselo símě, pochybnosti a tak dále. A nevím, jestli nějakým způsobem si tohle testují, přednáší. Bývá to dobře a říká se tomu zpětná vazba, že to může dopadat naprosto do prázdna. Ale to říkám, to jsou triviály. Dále bych chtěl slyšet dosti jasně, pokud někdy mě to uniká, když se přednáší, tak jednoznačně rozlišovat od toho, co říká Voss, co říká Heidegger, co říkám já, to znamená zdůrazňovat, kdy jde o vlastní názor, abychom byli schopni rozlišit vlastně těch příspěvek přednášejících k tomu, co už je známo. No to už v podstatě asi bylo všechno a děkuji za pozornost. Jo.
Děkuji za příspěvek, který myslím je opravdu podnětný. Myslím, že na něm můžeme ocenit především jasnost položených otázek, na které lze navázat. A ocením především to, že promluvil někdo z obce, ze které aspoň my dva z nás tři pocházejí. Ještě je přihlášen jeden příspěvek, který je z trošku jiného rázu. Myslím, že bychom mohli po tom příspěvku udělat přestávku a myslíte? Jo, no, tak prosím, je tady návrh, který bez přestávky rovnou se vrhnout na kolegu Kobylku a otevírám tedy diskusi k jeho příspěvku. Kdybych někoho neviděl, prosím, tak přečte. Pokud nemáte zapsáno, já teda ten, ty všechny otázky jsem si poznamenal, pokud by někdo chtěl připovědět, dobré, na ní nebo na mě. Jinak nejdříve prosíme, kdybyste sdělili své připomínky přímo referentovi, dotazy a my potom zaujmeme samozřejmě nějaké stanovisko. Jenom bych oznámil, že ten druhý příspěvek se jmenuje Na okraji západního a východního myšlení a týká se některých aspektů, které zazněly v tom Vosově myšlení. Bude možná v té chvíli možné, kdy diskuse nabude nejobecnějšího rázu, právě přistoupit k tomuto příspěvku, který dovolí potom zareagovat celou problematiku. Takže tady otevírám diskusi příspěvku, který tady měl kolega. Myslím, že by bylo dobré, kdyby se nejdříve všichni ptali posluchači, kteří co jim je teda nejasné, aby žádali přesnější formulace, abychom začali spíše od detailu, než od celu. Tak prosím, bylo tam, myslím, řada tvrdých tezí, které a profesor.
Já bych chtěl jenom k jednomu bodu toho, co kolega tady přednesl. Takovou velice souhlasnou poznámku. A zároveň takovou jistou apologii toho způsobu, jak tady bylo postupováno. To, co tady kolega vytkl tomu cyklu po stránce, abych tak řekl, pedagogické, to se mi zdá naprosto správné. To byl velice výstižný postřeh. Pedagogicky možná, že by bylo rozhodně jaksi výhodnější podat takový, abychom řekli, přehled nebo výhled na jisté základní pojmy a problémy, s kterými fenomenologie stojí a padá, její rozmanité směry a na kterých se její rozmanité směry přijímají. Na druhé straně má tahleta metoda to nebezpečí v sobě, že pochopitelně a sice by byla z toho předávat určité základní pojmy a podat v nich takový jakýsi výběr, který by se mohl stát základem pro jakousi výuku. Ale já dobře chápu ty naše přednášející. To jsou lidé, kteří nejsou, abychom tak řekli, učiteli elementárních věcí, nebo učiteli v jiném smyslu. Oni jsou tou věcí jaksi uchváceni a podávají ten svůj pohled právě v tomhletom stavě, in statu nascendi, abychom tak řekli, a to má, myslím, svoji závažnost docela mimořádnou. Oni vidí něco, co je, nese a strhuje a snaží se, abychom na tom nějak participovali. Samozřejmě, že to má potom ty stránky jaksi nebezpečné, které tady kolega tak dobře zdůraznil. Ale nějakým způsobem je potřeba přece k věci vůbec přistoupit a to, co kolega na nás žádá, se dá pochopitelně, toho se dá dosáhnout jenom, bych řekl, takovou dobře disponovanou a přitom dlouhodobou seminární prací. Nejde jinak. Když ještě v těm, vy jste velice dobře jak si zdůraznil některé ty základní problémy, o které běží, že ta otázka člověk, svět, ty otázky subjektivního, objektivního a pokusu překonat tenhle ten dualismus. Na druhé straně, a to je, tady skutečně by bylo možno i tak jako metodicky pro takovou elementární expozici začít a navázat. Co se týče toho druhého vašeho problému, tam ta otázka vyrovnání s genezí, no tak to je věc dvojznačná, anebo mnohoznačná dokonce. Kde, na jedné straně musíme si uvědomit, kam patří v tom systému našich pojmů ten pojem geneze a evoluce. V kterém kontextu se něco takového vyskytuje. A jak dalece vůbec fenomenologie, která přece je zkoumáním nikoliv objektivního dění ve smyslu přírodovědy, nýbrž je zkoumáním toho způsobu, jak k objektivním pojmům vůbec dochází. Jak zkoumání smyslu, jakékoliv myšlenkové konstelace, jak dalece fenomenologie a z jaké strany může k takovémuhle problému přistoupit. Je jisté, že fenomenologie není pouze statická nauka, už v Husserlově verzi se fenomenologie proměnila v genetickou nauku, ale zvláštní smyslu slova, a to nemohu tady teď ze široka vykládat. Ale jenom tolik chci, aby bylo patrné, že všechny tyhle ty problémy je potřeba ne tak jaksi traktovat terapice, nýbrž skutečně s určitou důkladností a s bazí v textech těch autorů. Tak je, Já se domnívám, že skutečně jestli ale něco může vzbudit na prvním místě zájem o ten do jisté míry, že fenomenologie 70 roků a víc, novou filozofii a nový přístup, v našich poměrech určitě nový, že? Pak je to, když vidíme, že jaksi ten fenomenologický přístup dokázal tady někoho inspirovat a uchvátit takovým způsobem, že k té problematice dosavadní přičinuje své. A to se v těchto přednáškách našich dvou přednášečů stal velice vážný pokus. Já se potom pokusím ještě v tom rezime na konci říci, o co se mně zdá, že běží.
Děkuji.
No, já jen tak na okraji, aby jsme zbytečně nezabíhali někam daleko. Kolega totiž asi neví, že střídavě v těch našich seminářích se ta problematika objevovala už 5 let a že jsme předpokládali, že sem chodí zájemci, kteří už aspoň trošku jsou obeznámeni, anebo kteří aspoň využili těch podnětů k tomu, aby si prostudovali literaturu. Původně jste, doktore, řekli, že jsme uvažovali o určitých takových primitivních tézích a pak jsme od toho upustili, protože toho času máme velice málo. A myslím, že bylo třeba využít ty naše semináře skutečně spíš k takovým podnětům, než k nějaké soustavné výuce, ke které rozhodně nebyly určeny. Ze stejných důvodů bych se taky přimlouvala o to, aby nebyly přestávky, protože myslím, že je třeba toho času skutečně využít a že by se nám to rozpadlo v takovou skupinovou diskuzi v kuloárech a k tomu myslím, že vždycky dost času potom.
Děkuji pěkně. Otázku přestávky tedy necháme v nějakém pozdějším hlasování. Pan doktor Susi.
Mě zaujímalo z toho příspěvku Zajíčka nejvíc ta pasáž, která se týkala myslím centrální otázky celého toho přednáškového cyklu. Přednášky, ale která s tématu, které stalo trošku v pozadí, nebylo tak explikováno, nebylo tak akcentováno, totiž otázky založení přírodní vědy. Jestli si vzpomínáte, a myslím, že si všichni asi vzpomínáte na tu krásnou úvodní přednášku profesora Patočky, tak ta měla takovýhle myšlenkový postup. Nejdřív profesor Patočka charakterizoval přírodní vědy, vědy faktografického charakteru, které používají matematické metody. Za druhé doložil, že přírodní vědy obsahují vždycky celou řadu filozofických předpokladů, které ale svými vlastními prostředky nejsou z toho objasní. A za třetí v takovém velmi působivém jaksi historickém expoze nám ukázal, že v průběhu novověkých dějin se vývoj přírodních věd odloučil od vývoje filozofie, no a to mělo některé negativní následky, na které vlastně jaksi všichni prožíváme a které také tady profesor Patočka na ně upozornil, že ta manipulovatelnost té vědy a tak dále. Zkrátka ty moderní přírodní vědy, které nejsou jaksi usměrňovány filozofií, podobají se jakoby jakémusi trupu bez hlavy, že nebo jakémusi řídícímu se rychlovlaku, ze kterého vyskočí strojvůdce a který se tím pádem stává neovladatelný přes určitou sílu. Profesor Patočka také upozornil na to, že vidí dva takové jasné body na překonání této situace. Jednak strukturalismus a jednak v oboru medicíny právě že jo, ten podnik toho doktora Bosse a ten myšlenkový směr, který on jaksi propaguje. A on už nám tady ti následující dva referenti potom doložil, že co zajímavé. Jaký má být přesně ten způsob založení vědy filozofií, To profesor Patočka nevysvětlil té své, nemohl ani té své předávce jak si dost dobře objasnit. To je pochopitelné. Ale v těch dalších přednáškách, zejména v přednášce kolegy Němce, tam se ozvaly některé takové jakési tóny, které naznačovaly, jak si to, řekněme, doktor Němec představuje. Já bych k tomu měl v tomto případě, tam to všechno ostatní, ta problematika založení vědy, to je velice, jak si blízká, to myslím, že to je velice aktuální věc a úplně, jak si se s tou věcí stotožňuji a považuji za správnou a pravdivou. Pokud je o tu konkretizaci toho založení vědy, tak tady mám, cítím jaksi určité takové pochybnosti, nebo vystávají před určité otazníky. Totiž z těch projevů, v těch přednáškách, i z toho, co říkal kolega Němec dneska, před okamžikem, přede mnou, vyplývá, že si to založení přírodní vědy, konkrétně medicíny, že tam pane především na mysli, že si ho představuje tak, že filozofie a věda splyne v jakési takové mixtum compositum, jakousi takovou mozaiku, a v tom, jak si bude to založení spočívat. A nejen to, objevil jsem tam ještě jeden takový velice jaksi důležitý moment. Kolega Němec, a snad tedy ten doktor Voss, jestli se opírá o něj v tomto bodu, naznačil, že takovéhle založení vědy, to spojení, splynutí oborů těch jedných oborů, vlastně filozofie a přírodní vědy, by mohlo oboru přírodních věd, speciálně v medicíně, vést k určitým jaksi technickým úspěchům, že by mohlo určité úspěchy v terapii, že v oboru fyziky by to byly asi zase jiné úspěchy, že? Ale tady se jedná o uzdravení. Tak já myslím, tohle je velice ožehavý bod, na který bychom si tady měli velice jaksi důkladně posvítit. Já sám se domnívám, kloním se k názoru, že tahle ta koncepce není správná. A že je dokonce trochu již podlivá nebezpečná. Já bych se pokusil upozornit na to, v čem bych viděl to nebezpečí. Totiž, jestliže mají přírodní vědy některé předpoklady, které svými vlastními prostředky, mikroskopicky a tak dále, nelze objasnit, pak toto objasnění nelze provést v oblasti přírodních věd, nikož je třeba jaksi provést v oblasti docela jiné vědy, filozofie. Je filozofie je věda, která objasňuje určité zamlčené předpoklady přírodních věd a v tom spolu stává to založení. A ne v tom, že by jaksi ty dvě vědy splynuly v nějakou takovou slitinu. Pokud jde o tu praktickou, technickou aplikaci vědy, tak ta myslím může fungovat docela dobře bez filozofie. A dokonce může fungovat i se špatným filozofickým založením. Já bych napadl mě takový triviální příklad, který snad objasní, co mám na mysli. Představte si, že nějaký lékař hledá mikroorganismus, který způsobuje nějaké infekční onemocnění a že ho najde. Takový lékař se může zajímat o filozofii a dejme tomu, že to je realista, že je přesvědčený realista, to je zdomnívá se, že svět je jakási realita, na našem vědomí nezávislá. Může to být ale třeba také nějaký idealista, který si myslí opak. A nebo to může být pozitivista, který řekne, že to prostě takové otázky nemají vlastně žádný smysl. Bude tohle to jeho stanovisko filozofické mít vliv na mikroskopickou techniku, kterou bude postupovat? Ovlivní nějak způsob, jak varní preparát? Asi těžko, že? Tak já myslím, je to samozřejmě jenom příklad, že? Ale myslím, je to na objasnění toho, co se snažím si prokázat, že přírodní vědy jsou schopny fungovat a dosahovat technických úspěchů bez založení přírodních věd, to je právě ta tragédie do jisté míry, že? A že jsou ho schopny dosahovat dokonce i s chybným založením. Prosím, těch přírodních věd a nás všech, protože jestliže teda s chybným založením nebo bez založení jsou schopny dosahovat technických úspěchů, pak se ty úspěchy stávají pro lidskou společnost velice přesvědčivými. A ten hlas toho filozofa, který volá o tom založení, ten je neúčinný, protože lidé poukazují na to, prosím, čím vy se můžete vykázat, vypovídáte, ale tihle ti lidé vyrábí. Ale čím říkáte, že? Tak A v čem je teď to nebezpečí? Já myslím, že ta koncepce, která tady byla nadnesena, je chybná. A v čem je její nebezpečí? Podívejte se. Jestli je to tak, jak já se domnívám, že tak přírodovědec nás může vyslechnout těch našich pokusek o založení vědy, možná, že mu to bude jaksi v první momentě imponovat, že ho to přísnivě zaujme, ale časem se přesvědčí, že v té praktické, technické aplikaci jeho vědy mu to nepomáhá. No, a pak se dostavuje ta deziluze a pozitivismus po psychologické stránce je vždycky výsledkem deziluze, vždycky výsledkem zklamání. Všimněte si, že ten empirismus v dějinách evropské filozofie vždycky triumfoval tehdy, když došlo k nějakému takovému debaklu, nějakého takového grandiozního vědeckého pokusu. Pak se dostavovalo to zklamání a vznikal takový ten pocit, že třeba se držet, že jaksi při zdi a fakt a ty spekulace a takové tyhle ty věci nechat stranou. Tak jedná se o to, kdybychom tuhle tu koncepci takového toho smíchání filozofie s přírodními vědami, v tomto případě tedy s medicínou, přijali, slibovali případně, že když ji přímo ostatní, takže ve vašem oboru medicínském třeba to přivede nějakým takovým značnějším úspěchům terapeutickým, zde bychom nevyvolali potom určité zklamání, které by vyvolalo duchovní situaci, která by byla pravým opakem toho, co se snažíme docílit. Tak
děkuji pěkně za tento příspěvek. Myslím, že se dotýká, pokud vyjdeme z toho prvního příspěvku, stavu fenomenologie a vědy. A prosím, kdyby kolega Němec, kdo se to hlavně týká, než bude odpovídat, se zaměřil nesnad na míchání filozofie a vědy, ale kdyby to mohlo specifikovat přímo, pokud jde o fenomenologii.
Ano. No já se toho dotknu taky ještě jako
principiálně.
Ano.
Takže myslím, že se to jako začíná z toho druhého konce rozvíjet docela vášnivě, jak jsem se všiml z vašeho výstupu, tak by to snad možná tu přestávku zatím nežádal. Tak prosím, kolegu Němci. No.
Já bych nechtěl odpovědět pouze na ty formulované otázky kolegy Sousedíka, ale zároveň si všimnout jejich předpokladů. V tom bude hlavně má odpověď. Protože se pokusím, že na, po mém soudu na ty otázky odpovědět tak, jak byly formulovány, vlastně nelze. Takhle předem, jak si metodicky nějak vymezuju svou odpověď. Především bych chtěl říct, že to, z čeho vychází kolega Sousedík, když ty otázky formuluje, jako z jakéhosi samozřejmého nahlednutelného předpokladu, takovýmto samozřejmým a nahlednutelným předpokladem není. Například tady výjdu z té prostřední otázky. Slyšeli jsme tu dokonce na příkladu, že je něco jiného, teorie a praxe. K úspěšné praxi může vést špatná teorie a teda vice versa, můžeme předpokládat, že naopak tedy dobrá teorie nemusí zase v praxi vykazovat nějaké produktivní faktické úspěchy. To ovšem už samo o sobě je určitým teoretickým předpokladem. Je tomu skutečně tak, že lze ve vědě a ve všem lidském počínání takto čistotně teorii a praxi rozdělit? Domnívám se, že nikoli a že běží právě už o předpoklad abstraktní, tedy teoretický v tom nedobrém slova smyslu. Ve skutečnosti my tady vycházíme z toho, že takto právě vůbec ten problém členit nelze. Věda není mimo to, co dělá. Věda je činností. tak jako je myšlení činnost. Porozumění a činnost nelze od sebe vůbec odtrhnout. Samozřejmě, ale, a to je právě teď pro naši úzkou problematiku velice důležité, můžeme provést analogii mezi třeba produkcí společenskou, mezi produktivitou techniky a třeba mezi výsledky terapie. Kdyby se dalo kdyby se taková analogie dala vést, kdyby skutečně výsledek terapie, uzdravení, byl srovnatelný s tím, jak je schopna nová technologie obohatit trh novými výrobky, tak pak myslím, že by kolega sousedík měl pravdu. Ve skutečnosti ovšem takové skutečnosti, jako je zdraví, a i sama praxe medicíny, tak jak sama sobě rozumí, i v takové té předfilozofické, neproreflektované podobě, takovou tu analogii nedělá a dělat nemůže. Čili ta analogie by mohla platit snad skutečně jenom v nějakých takových úplně detailních případech, jako tady se hovořilo o tom mikroskopování a barvení preparátu, i když tam by se po mém soudu dalo ukázat, že to docela nesedí. S touhletou otázkou prostě takového toho příkladu rozlišení té teorie a praxe samozřejmě souvisí ta otázka první. A to je ta otázka toho založení a jestli tedy v tom není něco nebezpečného a škodlivého, jestliže jsem tady mluvil o filozofii ve vědě. Já se sám domnívám tedy, že my budeme muset tyhle ty vžité protiklady a takovéto vžité a neprojasněné používání těch termínů opustit. Jestliže mluvíme o porozumění a fenoménech, tak to platí pro každou oblast lidského života. A nebude už na tom tolik záležet, jestli tomu budeme říkat věda nebo filozofie. Otázka je, co budeme skutečně dělat. Ukázalo se tady přímo v nitru medicínské a psychopatologické problematiky, že záleží na porozumění. Jestli budeme to porozumění fenomenům a jejich souvislostem, jestli budeme vyhražovat filozofii, nebo jestli ji ponecháme ty vědě samotné, je opravdu vnější otázka. Důležité je, že se v té medicíně nehneme z místa, jestliže toto porozumění nebude výslovné. Tolik zatím teda k té otázce toho založení. Ani historicky to neplatí, že by ta nejasná místa v oblasti přírodních věd byla řešena ve filozofii. Nikoli. Chod vědy sám ukazuje, že věda reviduje i své základy. A je pak skutečně problematické, zda máme tu revizi těch základů vědy, kterou takový nějaký vynikající vědecký objevitel, takový tvůrčí genius provede, jestli to máme nazývat tedy filozofií, anebo tou vědou samotnou. To je zvnějšku viděno. Důležité je, že fakticky se něco nejasného projasňuje. A takové klíčové body zvratu známe v dějinách. A nebyla to nikdy vnější intervence a šlo to znitra té problematiky. Třeba to, co se stalo prostě od počátku tohoto století v oblasti mikrofyziky, Je to věda, je to filozofie. Heisenberg napsal knihu o fyzice a filozofii, co vlastně dělá. Já myslím, že se pomalu dostáváme tam, kdy otázku té kompetence můžeme klidně vynechat.
No,
myslím, že se pan profesor se hlásil, že pak můžeš ještě doplnit.
Z toho, co říkal kolega Sousedík, je jedna věc, která mě velice se líbí. Totiž jeho zdůraznění, že skepse, pozitivismus jsou takové, bychom řekli, fenomény zklamání. A to myslím, že se dá historicky doložit, tak tomu skutečně je. Ta zklamání ovšem vznikají ne bezdůvodně. Že? Vy jste zdůraznil ku příkladu antická skepse, ne? Na to jste asi myslel? A přichází po těch velkolepých koncepcích o epistéme, skutečné vědě, která platí jednou pro vždycky. Skutečné vědění platné jednou pro vždycky. Jak to koncipoval Plato, jak to rozšířil Aristoteles na nauku o přírodě. Tak to je. A teď pochopitelně ta skepse to je něco filozofického. To je filozofická odpověď na filozofickou otázku, na tu otázku o tom, co je skutečné vědění a zdali toto vědění je dosažitelné. Že ku příkladu ta velká filozofie Platónova a Aristotelova se roztříštila v helenismu. A že tím signálem toho roztříštění je tato skepse. To přece něco znamená. A není divu, no, že moderní filozofie začíná tam, kde tahle stará končí. Kartesiánská metodická skepse navazuje na tu skepsi akademickou a vůbec pozdní antiku. Její argumentace je o tamtu tohle. A teď ale myslím právě zde vidíte se tahle ta historie se potom opakuje. To víme. Opakuje se v moderním racionalismu a v empirismu a jeho skepsi. Jejímž dědicem je pozitivní moderní. Moderní racionalismy nejsou nic jiného, nežli nová afirmace té epistémy. A odpověď britského empirismu s jeho skeptickými důsledky je přece ta, neexistuje nic jiného, nic takového jako ta episteme, existují jenom fixe. O čem se domnívá racionalismus, že je to vědění, jsou fixe. Fikce, které mají praktický význam, ale nic dál. Dále, vidíte, jedna z cest k tomu, o čem my tady hovoříme celou tu dobu, když k fenomenologii vede přes to. Jedna z cest k tomu, co, jakým způsobem vyřešit tenhle ten problém, který od samotného začátku jak si fascinuje člověka západního. Je přece ta hledání odpovědi na tuhle situaci, která postihuje nejenom filozofii, nýbrž vědu, která vznikla z filozofie. Vznikla z filozofie a v souvislosti s ní. Přece ta moderní myšlenka, že existuje něco takového jako univerzum racionality a racionální univerzum, to je zrod nejenom moderní filozofie, nýbrž moderní vědy. Je, na rozdíl od těch ostrůvků racionality, které charakterizovaly antické vědy. Ale jaká je? Proč? Tohle je specifikum husserlovské fenomenologie, co já teď tady vykládám. Husserlovská fenomenologie proto se drží, jak jsme tak řekli, fenoménu ve smyslu toho, co souvisí s imanencí v našem vědění, že se domnívá, že může tuhle tu situaci vyřešit. A to rekurzem na to, co je skutečný fenomén. To znamená na to, co věda a filozofie ve svém úsilí o tu přírodovědeckou racionalitu zapomněli a o čem se dá vykázat, že to zapomenuto je. Vykázat to znamená, dá se ukázat, že něco základního bylo opomenuto v těch exaktních racionálních pojmech, s kterými tato věda pracuje. Proč? Protože veškeré exaktní pojmy nejsou z nebe spadlé, nebo jsou výsledkem procesu idealizace, objektivizace a tak dále. Idealizace předpokládá neideálno. Objektivace předpokládá neobjektivno. To znamená neobjektivno v tom smyslu, že všichni nutně myslí tutéž věc, myslí nebo nazírají tutéž věc stejným způsobem. Nikoliv subjektivno ve smyslu prožívání. A když se tohle to ukáže, tohle ukázat, to znamená fenomén. Úzr. Fenomenologie je ve své podstatě vykázání tohle, co v tom podniku té exaktní přírodovědy spadlo pod stůl a co lze ukázat jakožto skutečně propadlé, zmizelé a nezbytné pro ten smysl té přírodovědy samotné, té exaktní vědy takzvané. Tohle je ten původní koncept fenomenologie. tam běží právě o tu přísnou vědu, o její smysl a o její základ, to je pochopitelně filozofická úvaha, a že tahle ta úvaha má dosah pro vědu samotnou a že je to něco takového, jako to, co od Kanta počínaje se nazývá metafyzika, která bude moci vystoupit jako věda, to je Husserlovo přesvědčení, Husserlova myšlenka. Teda Kantova myšlenka, to znamená, filozofie není mimo vědu, pouze, nebož to je velice podstatná část filozofie, se odehrává ve vědě. Je věda. Je ve fyzice, ku příkladu, její a priorní část. Dá se tenhle ten podnik, který Husserl, ke kterému Husserl vykročil, dá se provést plně těmi prostředky, které Husserl, s kterými Husserl ji zahájil? To je otázka další práce ve fenomenologii. Další fenomenologové se snažili ukázat, a myslím, že z podstatných důvodů se jim to z velké části zdařilo, ukázat, že to nejde prostě těmi prostředky a tak dále. Ale to už je další věc. Vidíte se, na tu vaši otázku, myslím, že je v podstatě tahle ta odpověď. Věda a filozofie tvoří celek od samotného začátku. Od té chvíle, kdy Platon a Aristoteles položili tu otázku episteme a doxa, od té doby se jaksi visí nad námi tenhle ten problém a visí nad celými dějinami. A fenomenologie je pokus vyřešit tenhle ten problém v tom smyslu, jak jsem se to snažil ukázat. Fenomén je to, ten Husserlův pokus by se dal ještě takhle formulovat. Věda? All right. Věda je ve skutečnosti, ta moderní exaktní příroda věda je ve skutečnosti platonismus. A aniž by o tom věděla. A ten platonismus, to je historie zapomenutosti toho, co platonismus předpokládá, totiž toho světa, to je doxa. Ten svět je doxa, to jsou fenomény. Ale já nechci už příliš dlouho vás tady tímhletím, víte, jenom abych ukázal, o jak obrovitou problematiku jde, a zaujal vás pro toho nešťastného Husserla, který stojí na začátku tohle hnutí a který tady byl tak často kritizován. Tahle ta souvislost, kterou tihleti dva řečníci tady měli pořád na mysli, věda, fenomenologie, že? A je fenomenologie nějakou vědou a jakou a tak dále. To se objasňuje z velké části těmihle souvislostmi, na které jsem se tady snažil.
Děkuji pěkně, jestli bych k tomu mohl sám něco dodat. Tedy především vidět, pan profesor provádí jistou korekci té interpretace, s kterou přišel doktor Sousedník, pokud jde o tu zahajovací přednášku. Nedá se tedy, jestli tomu dobře rozumím, říci, že problém současné doby tkví v tom, že filozofie přestala usměrňovat vědu, že věda je jakýmsi trupem bez hlavy. Nýbrž spíše je nutné asi říci, že to, co se nyní děje, jakožto věda, to jsou konsekvence filozofie. To je filozofie v tomto světě. K tomu, co říkal pan profesor, ještě k té, že nejde o propletenost, ale o jistou identitu, bych chtěl říci toto. Čteme v textu jednoho data science analytika, že v současné době existuje tolik psychoterapeutických škol, že spíše, už to připomíná jednotlivé šamanské školy. A odtud pak vzniká otázka, co to vlastně je ta psychoterapie. To je otázka, na kterou se dá odpovědět různým způsobem. Jeden z nich je ten přírodovědecký a druhý pak je ten, který bych se pokusil konkretizovat tady na tom příkladě, co doktor Sousedíkov vedl sám. Asi takto se lze ptát. Když ten přírodovědec barví preparát, co vlastně dělá? Je to jenom technická činnost? Jestliže nějaký mikrobiolog zkoumá složení tkáně, zkoumá jenom složení tkáně? Za prvé, co to předpokládá, tohleto jeho zkoumání, onen svět doxa a tak dále, přirozený svět. Ale ještě více je tady ten problém. Co dává smysl jeho počínání? Jestliže to je součást, jestliže to zkoumání toho preparátu je součástí medicíny, tak potom se tento badatel, tento výzkumník vztahuje ještě k něčemu dalšímu, co vůbec ten preparát není. Tedy fenoménu zdraví. Hledá, zda tady není nějaká z podmínek, kterou by bylo možné pozměnit, aby člověk, kterému tato tkáň patří, mohl být uzdraven. Jestliže ta dosavadní diskuse tedy byla vedena spíše v tom duchu toho bodu číslo 2, totiž vztahu fenomenologie a vědy, tak se ukazuje, že pokud budeme chtít jako dále dospět nějakým závěrům uspokojit, budeme se muset asi přiklonit k tomu bodu číslo 1. Totiž k těm konkrétním otázkám, které tady v tom úvodním příspěvku opravil bych jméno rektore tam nikoli Zajíček a Kobylka, které tady byly položeny. Vždyť, jestliže tady bylo řečeno, že bychom se měli například zabývat více problémem svobody, tak to je kategorie pomocí, které BOS vymezuje zdraví. Možná, kdybychom se pustili do analýz konkrétnějších, že by bylo daleko více posluchačů uspokojeno. Tak tedy přicházím s tímto návrhem a myslím, že ten problém vědy, jeho založení, můžeme právě demonstrovat na tom, jak každý krok, například psychoterapeuta, je zakládán tím smyslem té činnosti. Tak prosím, kdybyste přijali ten pokus o obrat, tak... No, pokud vím, tak v kuloárech byly takové diskuse, takže... Jak je to vlastně s nemocí, že? To je tady vlastně nemoc. Co to je nemoc? Abychom měli nějaký jeden konkrétní problém, který bychom tady, tak říkajíc, o kterém bychom nediskutovali, jak říká Rombach, že diskuse je sice smysluplná forma výměny, ale nikoli to, co jednotlivé evidence může uvést souvislost, abychom jako stále nediskutovali, ale abychom se pokusili předvést, co to je fenomenologie. A to se podaří jedině v konkrétní práci. Navrhuji problém, který tady byl nadhozen, totiž svobody a nemoci.
Tak je to trochu moc.
No ano.
Já bych ještě chtěl poznat tady k té diskuzi takovou možná trochu triviální, s kterou většina z vás už asi napadá, ale třeba to někdo tady je, kdo může bylo dobré připomenout. Tady doktor Rezek osvětlil s tím sklíčkem, s tím toho mikrobiologa, tu souvislost filozofie a vědy v tom zprostředkovaném nepřímém vztahu. Přitom tím není vyvrácena poznámka doktora Sousedíka, že i když tady ten vztah existuje, jako dokonce se vymezil, takže je v podstatě ta jeho činnost irrelevantní vůči světonázorovým a filozofickým postojům té činnosti samotné. Ovšem, domnívám se, že by bylo třeba ještě tady připomenout tuto záležitost, která je tedy velice precizně formulovaná tady u Husserla, že tedy to lidské psychično není něco jako jsoucno ve světě, něco jako to sklíčko, ale že ten vztah, řekněme, psychoterapeuta a toho léčeného subjektu je vztahem, který se pohybuje v oblasti tedy interpersonální, intersubjektivity, kde samozřejmě platí zcela jiné zákonitosti než ta manipulace toho mikrobiologa a toho sklíčka. A jestliže se třeba ten psychoterapeut stylizuje do role jakéhosi neosobního manipulátora, tak samozřejmě a redukuje svým způsobem toho pacienta na objekt ve světě, tak samozřejmě dosahuje jiných výsledků, než v případě, že tedy sebe chápe jako subjekt a pacienta jako subjekt a jejich setkání třeba v metodickém přístupu gestalt terapie, že tedy jako něco jedinečného, které třeba prožívá